ana wong ngerti luwe bebayalan loro liyane mung ngerti kamakmuran lan rasa aman nanging ning ngendi wae kowe ngadeg ing peteng utawa patang sumbering jero atimu ora ninggal kowe ing jero kowe ana sumber kowe wis krasa siji ati ambegan swara sing padha kita kabeh sumber bebarengan tati siji ora ana sing luwe kete ora ana sing luwe cilik apa serangga perak wong wadon utawa pocah tanpa roti apa wong alas udan utawa nyawa sing kebak susah urep iku padha wujud mung dolanan sumber tetep urip ora ngerti pungkasan ing jero kowe rasa siji ati ambegan suara sing padha kita kabeh sumber bebarengan tati siji ora ana sing luwe gedhe ora ana sing luwe perlu tiket, duit utawa rencana sumberiku bebas, bakal teko tewe marang kowe.